Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao i uvijek vas u dobro nalaze i neka Bog blagoslovi i vas i nas.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca. Za vas, dragi naši slušalci, poziv da nam pitanja za ovu emisiju i dalje i uvijek postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, broj za poruke je 069-23-22-13, email adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, znate, vi koji ste naš drag gost u ovoj emisiji i čest gost da ove emisije počinjemo temom tumačenja Evanđelja. Ovo je oče 25. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, pa vas molim da nam na početku protumačite Evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Ove nedjelje je palo pod divan odjeljak, to je čuvena priča o Samarjaninu. Tako da to je jedna divna gospodnja priča, vrlo poučna. Ja ću pročitati čitav tekst da ne prepričavam. Evanđelje po Luki. U vrijeme ono, neki učitelj zakona pristupi Isusa kuću, kušajući ga i upita: učitelju, šta da učinim pa da naslijedim život vječni? A on mu reče: šta je napisano u zakonu? Kako čitaš? A on odgovarajući reče: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, svom mišlju svojim i bližnjega svojega kao samog sebe. I reče mu: pravo si odgovorio, to čini i živjet ćeš. A on želeći se opravda reče Isusa: a ko je moj bližnji? A Isus odgovarajući reče: neki čovjek silažaš iz Jerusalima i Rihon i pade među razbojnike i ovi ga svukoše i zadadoše mu rane. Pa odoše, a njega polumrtvo ostaviše. Slučajno pak silažeš onim putem neki jevrejski sveštenik i vidi ga i provođe. Tako i Levit, kad je bio na onom mjestu, pristupi, pogleda ga i prođe. A neki Samarijanin prolazeći dođe do njega, pa kad ga vidje, sažali se i pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vinom i posadivši ga na svoje živinče, dovede ga u gostionicu i postara se oko njega. A sutradan, polazeći, izvadi dva srebrnika, te dade gostioniče, reče mu: pobrini se o njemu i ako što potrošiš više, ja ću ti platiti kad se vratim. Šta misliš, koji od one trojice bio bližnji onome koji bježe zapao među razbojnike? A onaj odgovori: onaj koji mu se smilovao. A Isus mu reče: idi i ti čini tako. Ovo je jedna divna priča gospodnja, ali neobično poučna. Gospodu prilazi ja mladić i pita ga kako da naslijedi život vječan. Mu kaže da, pa kako čita, onda on sažima ono što su zapovijesti, oni 10 Božjih zapovijesti, u dvije: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom mišlju svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Jer od 10 zapovijesti prve 4 se odnose na našu ljubav prema Bogu, a oni drugi 6 se odnose na odnos prema braći ljudima. I naravno, ovaj poslanik je bio načisto šta to znači bliži, što može nama danas da izgleda neobično čudno, šta to znači ko nam je bližnji. Međutim, riječ je o Jevrejima. Po jevrejskom zakonu, tada važećem, bližnji je bio samo onaj koji je pripadnik jevrejskog naroda. Oni drugi nisu bili bližnji. Ali Gospod, koji je došao da spasi cijelo čovječanstvo, došao je da granice između nacija, naroda i svega potpuno skloni, da ljude podijeli na dobre i na loše, a ne na one koji su pripadnici jednog naroda ili drugog naroda. Uzgred budući, kao što ovo je vrlo važno za objašnjenje, Samarjani su bili također dio jevrejskog naroda, ali tu je došlo do jedne podjele i oni su bili posmatrani kao niža nekakva rasa, i jevreji se nisu s njima miješali. Najmanje je bilo među njima brakova i tako dalje. Dakle, oni su, i zato je kada za ovu priču neobično važno znati to, zašto se postavlja pitanje ko je bližnji. A Gospod navodi priču o tome kako čovjek silazi iz Jerihona, iz Jerusalima u Jerihon. Jerihon je u jednoj dolini, zato iz Jerusalima se silazi u Jerihon. I razbojnici su ga uhvatili, prebili, opljačkali i ostavili onako polumrtva pored puta. Prolazi jevrijski sveštenik i vidi ga u ranama, ali nije jevrijin, jer ne vidi. On su mu i odjeću pokupili, a jevrijin se razlikovali po načinu odjevanja, kao što na kraju postoje narodne nošnje i danas, pa razlikujete nekoga po narodnoj nošnji. Prođe levi, to je kao danas recimo crkvenjak, i on kaže pogleda i prođe. A tim putem, kaže, naiđe Samarjanin. Samarjanin nije imao predrasude, on samo vidi pred sobom čovjeka koji je u nevolji i brzo sjaha sa svoga konja ili već šta je jahao, pritrča, podiže tog čovjeka, preli mu rane, kako ovdje kaže, vinom i uljem, i posadi ga na svoje živinče i povede do prve gostionice. Uzgred rečeno, kao već objašnjavam mnoge stvari, danas saobraćeni znak prije bolnice je hospital, a tu gostionica. Tako da u stvari u stara vremena, kad nije baš bilo pravih bolnica, svaka gostionica je na neki način bila i to, jer tamo gdje bi ljudi mogli se sklone prvo od hladnoće, od vrućine, od ovoga, od onoga, da utole žeđ, glad. Tako da u prvu gostionicu je poveo ranjenika, ne pitavši ga ni ko je, ni šta je, i gostioničaru ga da pobrinu se za njega i ostavi dva svemrnika i kaže pobrini se za njega, a ako potrošiš više od toga, kad se budem vratio, očigledno negdje naišao na neki put, ja ću ti nadoknaditi. I onda Gospod postavlja pitanje ovome koji pita: šta misliš, kaže, ko je bio bližnji ovome koji je pao u ruke razbojnicima? Kada onaj koji mu se smilovao. Dakle, on je razumio, kaže. Kaže, idi i ti čini tako. Dakle, Gospod već kroz tu priču razbija tu predrasudu da nam je bližnji samo neko ko je iz našeg naroda, odnosno među onima koji nas obavezuju uslovno rečeno na ljubav. Iako pitanje šta to znači obavezivati neko na ljubav, ljubav čovjek ima ili nema, može biti kalnik i prema nekome najbližem. Ovo je dakle početak gospodnje nauke kojom razbija predrasude o tome ko, jer je pripremao narod Boži za krštenje, a krštenjem poslije krštenja nema više ni Grka, ni Jevrina, ni muško, ni žensko, kako kaže sam i gospod apostol Pavle, ne znam koliko puta ponavlja to. I ovo evanđelje, dakle, apostrofira ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Dakle, svaki čovjek koji je u nevolji i kome je potrebna naša pomoć je naš bližnji. I zato, recimo, kad je čovjek u prilici da pomogne, ne treba uopšte gledati ko je ko. Ponekad se tako u životu namjesti da prosto je neko ko nam je učinio i nešto nažao, i naravno pripadnici drugih naroda, čak nekih neprijateljskih naroda, ono što je ostalo u narodu, pogotovo to se zna za vrijeme ratova kod nas u Crnoj Gori, da su žene koje su išle za vojskom, nosile hranu, prebijele ranjenike, mnogo puta se desilo da su i krvnike koji su se borili protiv nas, oni tad samo ranjenik, i one ga i previju i pomognu mu i nahrane ga, nezavisno toga što je to neprijateljski vojnik. Neko ko je ranjenik više nije, ne ugrožava nikoga, a čovjek je u nevolji, tu se pokazuje hrišćanska ljubav i samilost. I zato recimo danas kad hoće za nekoga kažu da je ovako samilostan, da doće pomogne, e on ti je samaričanska duša. Jer neki ne kažu samo Samarija, nego Samaričanin. Dakle, ovo Samarija, odnosno Samaričanin, je postao sinonim za nekoga ko je spreman da pomogne svakom, da ima širinu, da pomaže i svim drugim ljudima u nevolji. Tako da, eto, gospod nas današnjim evanđeljem poziva upravo na to, da ovo zla naša vremena, kada se mnogi obrušili na nas s raznim klevetama, lažima, svašta nam rade, ako padnu u nevolju, naše da im pomognemo, nezavisno od toga jesu li šta radili protiv nas, jesu li pisali protiv nas, jesu li govorili, naše je da to uradimo, da pomognemo. Naravno, evo, mi koji smo davaoci krvi, ja eto sad više ne dajem, jer poslije 65. godine se ne daje krv, ali ja sam bezbroj puta dao krv, pošto imam vrlo rijetku krvnu grupu, nulto negativan. Recimo, ja ne znam koliko puta sam dao krv i nikad nisam pitao za koga dajem. Jednom je čak bila jedna situacija, ali neću da prepričam, pripadnik jednog naroda neprijateljskog, a bilo je vrijeme rata, uopšte nisam postavio pitanje, to jednostavno sam samo rekao, je to neko koje u nevolji jeste i nema potrebe skrećite pažnju, njemu je potrebna krv, dajte mu krv, treba pomoći da se taj život spasi. I to je nešto što mora bude prosto u svakom čovjeku, da bude spreman kad je neko u nevolji da mu pomogne. I na taj način pokazujemo prvo da smo hrišćani, ali na taj način pokazujemo svoju širinu i hrišćansku ljubav. Tako da bi to bilo u najkraćem tumačenje ovoga svetog evanđelja na nedelju 25. po Sirijskog svetog duha na apostole.
Thank you. nikad čulo nije, odkad sunce crnu zemlju krije.
Pitajte sveštenika.
Proslavili smo u petak veliki praznik, praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, čije se mošti čuvaju u manastiru Visoki Dečani. Ovaj praznik je zaista svečano i molitveno proslavljen kao i svake godine uz prisustvo, uz služenje arhijereja i prisustvo velikog broja vjernika. Pa da vas zamolimo da nas podsjetite na veliki lik, svetiteljski lik Svetog kralja Stefana Dečanskog.
Sveti Stefan Dečanski je zaista, svi su nemanjići veliki, ali jedan definitivno od najveći je Stefan Dečanski. On je sin kralja Milutina, a otac cara Dušana. On je dvostruko mučenik, imao je sa ocem problema, otac ga je zbog jedne male pobune oslijepio, a kasnije otac prema određenim dokumentima izgleda da ga car Dušan, da bi došao na vlast, zadavio. Dakle, mučenik je bio u oba pravca. Međutim, to nije učinilo od njega, nije napravilo od njega lošeg čovjeka, naprotiv. On jedno vrijeme boravio kao slijep, boravio je u Carigradu, u jednom manastiru, i tamo se desilo čudo da je sveti Nikola mu vratio vid. I to je čudesni događaj, tako da se on vratio i postao je kralj. Vrlo milostiv, vrlo i bio vrlo voljen od naroda. I on je se gradio manastir Dečane. Ovdje riječ je o kraju 13. vijeka, početak 14. vijeka, dakle 30. godina 14. vijeka se upokojio. A manastir Dečane je se gradio, eto, ja se javljam iz Kotora, a gradio je sa majstorima upravo iz Kotora. Ne samo iz Kotora, ali glavni majstori su bili iz Kotora. Fravita Kotoranin je bio glavni protomajstor i očigledno i arhitekta i vodio je čitav taj poduhvat. I manastir Dečani su sačuvani potpuno. Nadamo se da ih neće sad ugroziti Šiptari, jer ovo kako sad stvari stoje, to je baš, može se sutra desiti, daleko bilo, da to više ne bude manastir Srpske pravoslavne crkve, a još manje spomenik srpske kulture, ali da će Bog i Sveti kralj, pa neće biti. Mošti Svetog kralja Dečanskog se nalaze u crkvi, cijele su, i ja sam imao prilike više puta da se poklonim moštima. Naravno, bilo je nekoliko prigoda gdje, kada sam mogao da cijelivam direktno u ruku Svetog kralja. A jednom prigodom se zaista desilo, bila je jedna jubilej manastira Studenice, i ja sam vodio grupu poveću, i naravno u povratu su svratili manastir Dečane, i već smo, kako smo ulazili, bio sam nam i hor naš crkveni i djeca sa vjeronauke, i kako smo počeli da pjevamo, monah koji je bio pored Života, vidim, malo se prosto uznemirio, poznavao sam toga monaha od ranije, kaže, kad smo naišli mi i zapjevali, prosto, kaže, tako blaguhanije se osjetilo, miris. Kaže, ja sam odrastao u manastiru pored Života, ali nikad nije tako zamirisao kao tad. Jer se tada onako, odmah sam pomislio, evo, raduje se sveti kralj što dolaze Kotoran, i on je volio da dođe u Kotor, i on je nazivao Kotor gradom kraljevim. I, jer Kotor je bio najveća izvozna luka nemanjinske Srbije, i prosto tuda je tekao kompletna i trgovina, ali i duhovni život, jer to je bio jedna tačka preko koje se komuniciralo sa svijetom. I Kotor je potpuno drugačije izgledao u to vrijeme, jer je bio sav prožet duhom pravoslavlja, koji se polako i sada vraća da bude definitivni duh grada Kotora. Međutim, poslije Nemanjića, Venecijanci su pregazili Kotor, pa Austrijanci, pa ovamo, i tako da je jedno vrijeme prosto bio tako zadobio jednu drugu vrstu duha, ali evo sad, hvala Bogu, u nekakva posljedna vremena je ponovo dominira duh pravoslavlja, i da će Bog, pa ćemo se mi radovati Svetom kralju, a i Sveti kralj nama kad dolazimo kod njega. Tako da kažem, Sveti kralj je jedan veliki blagoslov Boži za srpski narod, ali evo, i dan danas kada je zaoštreno između Šiptara i srpskog naroda, odreda čestiti Šiptari dolaze da se poklone Svetom kralju, jer znaju od svojih starih ko je to i da pomaže ljudima u nevolji. Evo, sad sam govorio na temu Evanđelja 25. nedelje o milostivom Samarjaninu. Sveti kralj nije gledao da li mu dolaze Šiptari muslimani ili Šiptari ne znam koje vjere. Ako mu iskreno prilaze i mole za pomoć, on posreduje kod Gospoda Hrista, i Gospod pomaže preko njegovih svetih moštiju. Ko nije bio u Dečanima, treba da ode u Dečane. To je zaista kao odlazak na Svetu Goru, kao odlazak u Svetu Zemlju, jer Dečani nisu samo impresivni, onako kad se pogleda iz polja i iznutra, oni odišu molitvom. Rusi ima jedan divan izraz za hramove u kojima se stalno služi, namoljena je cerkov, kaže, hram, tačno se osjeća da u njoj nikad nije prestala molitva monaha i molitva za spas roda srpskoga, ali za spas svih ljudi na ovome svijetu. Tako da, u stvari, Sveti kraj Dečanski je i naša nada ovog momenta posebna, iako i Amerika, i Engleska, i Njemačka, svi oni koji su združeni protiv srpskog naroda, koji podržavaju stvaranje šiptarske države, Velike Albanije, šta ja znam, oni svi imaju svoje ljudske planove, ali Boži plan je očigledno nešto drugo. Vjerojatno mi smo djelimično izgubili Kosovo i Metohiju zbog svojih grijehova, ali sveti su tamo da čuvaju i sačuvaju. Vidjet će Bog da će sveti kraj sačuvati da srpsko Kosovo i srpska Metohija ostanu ono što su uvijek bili. Naravno, to ne znači da neko treba da uništi one koji su sad tamo većina. Jer upravo, evo, sad smo govorili o tome ko nam je bližnji i kako treba milost učiniti prema svakome. Naravno, ako Albanasi budu se ponašali kao civilizovani ljudi, bit će uvijek dobrodošli u srpske svetinje, a nema sumnje da će ih i sveti kralj, sveti kralj Dečanski dočekivati kao što je dočekivao i njihove predske, koji su bili bolji ljudi od njih, koji su znali da čuje svetinje. Čak je bilo perioda u istoriji da kada je bilo progon Srba, da su porodice određene šiptarske čuvale manastir. Ja se sjećam davno, ja sam bio možda prvi bogoslovije kad je bilo ustoličenje, prvi drugi bogoslovije kad je bilo ustoličenje patrijarha Germana, on je 58. izabran, ja sam 59. došao u Beograd. Kad je išao nekoliko godina kasnije na ustoličenje u Pećku patrijaršiju, da se tada sjeća se fotografije, da se fotografisalo sa tim predstavnicima tih porodica koje su čuvale manastir od nasrtaja svih, pa i od svojih sunarodnika. Bila su to neka bolja vremena, ali mogu doći bolja vremena onda kada prestane grabež. Ovo što radi sad Amerika, nisu oni došli tamo što vole Šiptare, no oni su saznali da tamo postoji rudno bogatstvo, nevjerovatno rudno bogatstvo postoji, a i strategijski im je potrebno, tamo oni imaju onu famoznu bazu Bonstil i oni odatle pokušavaju da drže neke svoje konce po svijetu, da pandurišu po svijetu. To je grozno, to je užas i to ne može biti po Božijem. Međutim, oni mogu donekle, ali ne do one ure koju Bog kaže. I zato Nitija nije gorila za zore, pa neće ni njihova. Ali ono što je strašno sada, što je čitav to područje kontaminirano kasetnim bombama, uranijom, osiromašenim uranijom, i tu će biti pogrom stanovništva prosto od kancerogenih bolesti i već se tamo dešava svašta, ali i to može na neki način se sredi. Isti ti Amerikanci koji imaju inovaciju i tehnologiju mogu da očiste, pa da makar se smanji količina tih bombi, da makar kažu gdje su ta područja, da se obilježe, da se polako čisti. I tako da će nadati se ova velika svetinja i naš divni slavljenik sveti Stefan Dečanski dati pomoći da ono što je bilo tamo srpsko i pravoslavno ostane, i naša nada je u Boga i u njegovog ugodnika svetog Stefana Dečanskog.
Tu je sveti kralj Stefan Dečanski, a da pomenemo i onu fresku Bogorodice pred kojom se ljuljalo kandilo za vrijeme bombardovanja 1999. godine.
Da, naravno ima i freska Hrista sa mačem u ruci, tako da to je sve što čudesne stvari. Hristos koji je donio mir na zemlju, ali on drži mač u ruci. I nikad nije bilo da Dečani nisu imali monaha, dešavalo se da se smanji broj monaha, ali Dečani nikad nisu rušeni. Čuvena priča ima dobro događaj za vrijeme Drugog svjetskog rata, da već su bili Šiptari, Italijani su bili okupatori i već su Šiptari bili postavili okolo mine da se Dečani ruše. Dva monaha su otrčala do prefekture i jedan od njih je znao italijanski. I ispričali su, oni su odmah došli, A tada je iguman manastir bio čuveni Rus, Teodosije, koga se zvali Sila pravoslavlja. I taj italijanski prefekt je odmah pozvao šiptarske prvake i vrlo ozbiljno zaprijetio, tako da su oni odmah posklanjali te postavljene mine i tako da tako spase manastir Dečani. Pa evo i sad, kad je bilo najbolji, apsolutno od ovih raznih kvorovaca koji se tamo pojavili, čuvali su, najbolji su Italijani. Oni su i ovoga puta pokazali tu svoju toplu dušu i mnogi od njih su se krstili na pravoslavlje tamo gledajući tu svetinju, gledajući te monahe koji onako potpuno zatvoreni tamo žive i oni se ponašaju kao da je naj, ne znam kakav mir na ovom svijetu. Oni su tamo u svom svijetu, mole se Bogu, rade ono što je do njih. Naravno, kad izlaze, moraju da ih prate ovi karabinjeri i te uopšte te snage, ali tu su Italijani pokazali za vrijeme Drugog svjetskog rata, evo, naravno, i danas su apsolutno najbolji od svih onih koje su od tih međunarodnih snaga koje čuvaju srpske svetinje.
Oče, počinje nam božićni post, pa da kažete nešto o božićnom postu uopšte, a i da nas podsjetite na pravila ovog posta.
Božićni post je traje 40 dana do Božića. Rođenstvo Hristovo je 25. decembra po starom kalendaru, po novom 7. januara i moj post je ravno 40 dana. Kao što Božić kao praznik nije ustanovljen odmah u početku, nego samo teofanija, bogojavljenje, koji se od 4. vijeka razvio sam praznik teofanije, razvio se u više praznika. Tad je vaspostavljeno praznovanje Božića 25. decembra i kad je određen dan praznovanja Božića, tad su naravno određeni i oni praznici koji direktne veze imaju sa rođenjem Hristovim. Tako da recimo blagovijesti su 9 mjeseci ranije, dakle 10 mjeseci od začeća Hristova, od Duha Svetoga. To bi bio 7. april ili 25. mart, zavisi po kom kalendaru. Onda imate 8. dana je bilo brezanje, pa onda bogojavljenje nije vezano za ovaj ciklus praznika. Bogojavljenje mu dođe centralni praznik i nije vezano za ovo, ali recimo svetenje je 40 dana poslije i ti praznici su izvedeni iz praznika Rođenstva Hristovog. I prosto na taj način crkva se obogatila praznicima, a svi ti praznici koje se sad pomenu su, uključujući Rođenstvo, su bili sabrani u bogojavljenje, teofaniju. I zato kad se govori sad o praznici, obično ljudi misle da je Božić najveći praznik, ne. Bogojavljenje je apsolutno najveći praznik od praznika, a Vaskrsenje je praznik nad praznicima. Dakle, Vaskrsenje nikad ne računa u 12 velikih praznika, nego Bogojavljenje je najveći praznik. Rođenje Hristovo je naknadno obilježeno kog dana se proslavlja, sam dan rođenja. I zato i ovo zašto pravimo ovaj uvod. Tako da i sam post božićni je nešto kasnije nastao. Primijetili ste recimo da između Božića i Bogojavljenja se ne posti, ali se strogo posti upravo u oči samog Bogojavljenja, tamo kako stoji u kalendaru Krstov dan. Taj dan u oči Bogojavljenja se vrlo strogo posti. I u najstarija vremena i kad je Božić u pitanju, postilo se po tom principu, posti se samo taj jedan dan. Naravno, kasnije se razvio ovaj post od 40 dana, što apsolutno ima svoju logiku, jer 40 je svešteni broj, i 40 dana pripreme za svjetlo rođenstvo Hristovo je najnormalnije, nije nikakav veliki podvig od postiti 40 dana pred rođenje Hristova i sačekati taj dan radosti. U tom periodu će se pojaviti naravno i nekih recimo Nova godina građanska se pojaviti, koje je uvijek iskušenje za pravoslavne, jer slaviti, ne slaviti, jer to je posljednji dan. Ali tu, naravno, imamo još ostatke onoga što je vrijeme komunizma, a i u čitavom svijetu se to slavi, luduje se, postavljaju se lampioni, stvara se atmosfera, tako da pravoslavno ne bi trebalo da taj dan, naravno, onima koji ga slave, neka im treba da čestitaju, znači ne treba ignorisati, ali svi pravoslavni hrišćani treba tu takozvanu građansku novu godinu prepostiti najnormalnije, onako kako taj dan nosi. Ako su srijeda i petak, onda mnogo strožije, ako je nedjelja i subota, onda mnogo blaže, ovi opet među dani ovako onako. Dakle, kao što vidite, dolazimo na to kako se posti ovaj post. Ovaj post nije među onim strogim postovima, ali to ne znači da se može olako prići tom postu i da se može olako prići načinu posta. Dakle, uobičajeno je da se prva sedmica strogo posti i posljednja. Da se strogo posti na vodi, a ostale sedmice da se postaje blaže, izuzev srijede i petka. Subota i nedjelja su uvijek razriješene na ulje i vino, tako da su to dani kada, čak recimo to da se ljudi postavljaju pitanje, ako se pričesti u nedjelju, a postio je ove dane strogo, recimo onaj petak strogo, subota, da li će subotu postiti strogo? Ne. Subotu normalno se može postiti na ulju, jer u subotu se ne posti strogo. I recimo prva sedmica, to uvijek postavljaju pitanje, to se dešava i da ponekad tako malo nepotrebno se poteže to pitanje, pa to tokom sedmice počne post u običan dan i obično ljudi se prvi put pričeste na vavedenje, to je 4. decembra. I da li neku subotu i nedjelju među vremenu postiti strogo? Ne. Subota i nedjelja nikad se ne postaje na vodi. To mnogo puta ima oni koji misle da revnuju kad nekoga uče i tjeraju da posti subotom i nedjeljom. Ne. Ti dani su uvijek razriješeni na vino i ulje. Tako je po tipiku i ne treba raditi ono što nije, što je više od onoga nego što je po tipiku, ali naravno ni manje. Dakle, ovaj post nije mnogo strog, ali je radosan i posebno je važno, mnogo važnije od toga da li ćemo ne znam koliko dana odpostiti na vodi, da se uzdržimo od bilo kakvog ludovanja kada je takozvana građanska nova godina. Jer govorim kao neko ko ima iskustvo iza sebe svešteničko, primijetim ljudi postoje, drže se svega onoga Božjih zakona, samo li se primakne građanska nova godina, počnu da luduju i mnogo toga od onoga što su imali od podviga uprskaju i ubrljaju time što sve to pokvare za Boga. Eto, svi, pogotovo mladi ljudi, svi idu tamo da luduju, pa ne možemo biti mimo svijeta. Neće se biti mimo svijeta ako se u te dane čovjek primjereno ponaša, može se nekim društvom se proveseliti manje više, ali to ne znači da treba ludovati i mrsiti se i pogotovo zapijati, opijati se nikad ne treba, naravno, ali kaže pogotovo u te dane ima oni koji misle ako se nije opio za novu godinu ništa nije uradio, ali kaže to je dio psihologije mase. I mi, zato naglašavam taj dan, važnije nekako naći načina da se taj dan ne ogriješimo, nego ovomu pretjerivati sa nekim strogim postom. A opet iz druge strane, ni osuđivati one koji ne postoje, koji luduju. Treba se moliti Bogu za njih, da ih Gospod privede, da shvate da to ludovanje novogodišnje nije nešto što je na spasenje duše. I svako ludovanje ne može biti ludovanje, biti na spasenje duše. Tako da to kažem, neka bude blagosloven početak posta i svaki trud Bog vidi, svaki naš način posta Bog će prihvatiti kad to radimo od srca, kad radimo onako kako je nama moguće, a Bog vidi da ne možemo više nešto, ali isto tako ni manje, jer Bog vidi ako nekad sami sebi dajemo, popuštamo, ako sami pravimo kompromise i ako sami sebe opravdavamo što smo nešto blaže postili, a mogli smo malo da se potrudimo više. Dakle, ovaj post je radosni post pred rođendanom Hristovo. Treba ga radosno postiti i iskreno prilaziti Gospodu svome, jer tamo Gospod sam kaže, a ti kad postiš, lice svoje umi i kosu svoju namaži, te kako tamo stoji, da ne vide ljudi da postiš. A Bog, Gospod tvoj, koji u tajnosti vidi, platit će tebi javno. Ovo je zakon i proroci kad su pitanju post. Znači, naš post nije nešto čime mi treba mašemo pred nosom drugim ljudima, nego to je naš dug i naš odnos prema Tvorcu koji nam daje sve što imamo.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Nakon ovih uvodnih tema u kojima je otac Momo tumačio evanđelje na ovu 25. nedjelju po silasku Svetog Duha na apostole, ko je bližnji naš, onda govori o svetom kralju Stefanu Dečanskom, o božićnom postu koji je pred nama, koji počinje 29. novembra. Da pređemo i na vaša pitanja, poštovani slušaoci. Evo pitanja našeg slušaoca. Da li je grijeh ako se molimo za spasenje i zastupništvo pred Bogom nekom monahu koga crkva još nije proglasila za svetitelja, ali koji je nesumnjivo bio svet čovjek za vrijeme svog života na zemlji?
Ako nije subjektivni osjećaj naš ljubavi prema nekom monahu koga smo mi procijenili da je svet, onda da, ali naš subjektivni osjećaj ne mora uvijek bude i objektivni osjećaj. Govorim prosto iz, evo sad svi odlaze na grob patrijarha Pavla.
Isto kao što smo mi odlazili na grob Ave Justine.
Upravo, i to su moje dva primjera gdje koje sam upravo htio da navedem kao primjer da to može. Ali jeste mogli da primijetite da patrijarha Pavla doživljaju kao svetim čak i oni koji nisu nešto crkveni. I ljudi koji su živjeli, osjećaju se privilegovani što su živjeli u periodu kad je patrijarh Pavle bio patrijarh. Dakle, sada recimo izjavu Dobrića Ćosića u svoje vrijeme, koji se sada pokojni, ali kažem nam kad je dao tu izjavu, koji je bio ateista. Ali on je sam rekao da se doživljava, da je velika čast što imao priliku da živi u vremenu patrijarha Pavla. Dakle, kad svi ljudi, kad bude opšte mišljenje da je neko svet, onda i bez formalne kanonizacije možemo se i treba da se molimo onome ko je, evo u ovom slučaju patrijarhu Pavlu. Ista stvar je bila sa Avom Justinom Popovićem. Ja sam tu, znam, pošto ulazim u onaj krug koji je imao privilegiju da bude blizu njega i da od njega primam savjete i tako dalje. I znam da sam vrlo rano počeo da doživljavam upravo to da bi trebalo da mu se molim, a opet s druge strane nije kanonizovan. Pa znam jednog momenta, ne znam, neko je pitao našeg mitropolita Anđelohija, prije toga, da li mu se moli kao svetom ili ga pominje na liturgiji kao i sve ostalo, ma kaže, ja već odavno ga doživljavam kao svetog i ja mu se obraćam molitvom. Dakle, to je to. Kad imate one apsolutne monaške i uopće autoritete među onim ljudima koji su ugodili Gospodu, naravno njima se treba obraćati na molitvu. Naravno, to ne znači da neki drugi monah koji je živio bogougodnim životom, da koji je ostavio traga, evo recimo naš slušao zvijek, ne znam ko je, ko pita to, nema sumnje da ima na pameti nekoga ko ostavio traga na duši i uticao na spasenje, i tekako treba da ga pomene u molitvi, ali i da mu se moli na način kao si mi ovdje u ovom životu pomagao da rastem duhovno, pomozi mi i sad, jer ako si mogu ovdje na zemlji da mi pomogneš, vjerovatno si gore blizu sveti, blizu Boga, pa pomeni me i tamo. Dakle, u tom smislu može. Inače, postoji opasnost, naravno. Tako sam i počeo oprezno. Da nekoga koga mi ljudi tako procijenimo da je proživio čitav život sveto, da ga prosto, da ga stavljamo na neko mjesto koje mu ne pripada, što unižava u tom slučaju sud Božji. Dakle, treba oprezno raditi kad je to u pitanju, ali to znači, to ne znači da ne treba se molimo Bogu i da budemo u duhovnoj zajednici. I poslije upokojenja tog duhovnika, da budemo s njim u duhovnoj vezi. Možda je njemu potrebnija naša molitva nego nama njegova, ali to ne znači da nismo u zajednici ako mu se molimo i kao nekome ko je ugodnik Boži, naravno. A crkvi bi treba prepustiti da proglasi, da pridruži liku svetih onoga koji je uticao na spasenje, konkretno u slučaju duše naše slušalce, slušateljke. I to je sjećanje u ljubavi i u molitvi onoga po zapovijesti Božjoj, kaže, sjećajte se starešina svojih koji ste brinuli za vaše duše. Znači, to je u tom smislu riječi i nije pogrešno se moliti da, kao što nas je sačuvao i brinuo nama u ovom zemaljskom životu, da pred Gospodom u onoj mjeri koliko je to moguće da nas zastupa. Na samo je opasnost da ne padnemo u prelest. Ja gledam recimo sad to forsiranje rimokatoličko kao za Boga zagovor svetoga Alojzija Stepinca, za Boga on je pomogao ovom onome i iscijelio ovog onoga. To je prelost totalna. Neko koji je bio tamo, naravno, i učestvovao i u zločinima i šta sve nije radio, na kraju ako išlo dugo inspirisao i pokrivao zločine ustaške države, ali za Boga velike priče o tome kako je to na njegovom grobu se dešavaju čuda i ovo ono. Pa našeg mitropolita Joanikija, koji je spasavao od Italijana, to postoje čitav spisak koga je sve spasao, jer znao italijanski i on je spasavao od italijanske okupatora na Cetinju, na stotine ljudi je spasao iz zatvora i komunista i ovih i onih. Ali on je proglašen za kolaboracionistu i likvidiran poslije rata bez suda, ne zna mu se ni groba ni mramora. A Stepinac ponudio mu Tito da emigrira prvo, pa onda, što nije htio da emigrira, pa su ga onda kao zatvorili, pa su ga kao sudili i onda to je za Boga robovao je u svojoj kući, imao je toplu, eto, jedino što nije moglo da se kreće nešto mnogo u naokolo, a inače u svojoj kući ima i kapelu za služenje, ima je sve i sa za Boga veliki mučenik i ovom onamo. Dakle, to je jasno kao dan, naravno, ali eto, kažem, spomenuo sam Stepinca sam kao ekstremni primjer da može se desiti zbog prelesti nečije da se tvrdi za Boga je to takav nekakav, da nekome pomaže i da se dešava čudo, da se ne bi došlo u to stanje da počnemo da dajemo ono mjesto tom našem duhovniku kojemu ne pripada i koga i on ne bi to sam želio da ga stavlja na mjesto kojemu ne pripada, da se ne dođe u to stanje kao ekstremna stvar. Inače, naravno, sa ljubavlju se uvijek treba sjećati onih koji su brinuli o našim dušama, koji su nas rukovodili, koji su nam pomagali na našem putu spasenja i treba s njima ostati uvijek u molitvenom opštenju ovakve ili onake vrste.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče Momo zamolio da kažete nešto više o apokrifnim spisima, konkretno evanđelju po Tomi i evanđelju po Judi. Da li pravoslavni smiju da čitaju takve i slične spise?
U svoje vrijeme, tamo negdje u 4. vijeku, crkva se našla u jednoj delikatnoj situaciji da se između raznih spisa, pa se sve to pismo Starog Zavjeta, to je mnoštvo pojedinačnih knjiga koje su spojene u kodeks Starog Zavjeta. Ali kad je trebalo stvoriti kanon Novog Zavjeta, onda su uvrštena prvo tri evanđelja, Matej, Marko, Luka, pa Jovanovo je posljednje i napisano. Ali se tu pojavilo naravno i nekakih drugih apokrifnih evanđelja i crkva je presudila da ta evanđelja ne mogu ući u redovni kanon. Jer ono što uđe u redovni kanon, tu se maltene svaka riječ smatra svetom. Naravno tu postoje izvjesne nedoumice u kritici tekste, dešavalo se prilikom prepisivanja da se nešto pogrešno prepiše, pa se promijeni smisao i tako dalje, pa onda prevodi da li su nešto promijenili, nisu promijenili i tako dalje. Ali evanđelje po tom, evanđelje po Judi i ima ih mali milion drugih, su odbačena od crkve kao nekanonska. I naravno, nije zabranjeno se čita, ali ono što je uvijek problem kad su u pitanju čita apokrifne knjige, da nešto od onoga što tamo nađemo, da nam se prosto prilijepi i počne da nam mijenja ono što je naša vjera. Da je to bilo nešto što je na spasenje, crkva bi to uvrstila u obavezujuće knjige. I naravno, nije nigdje napisano direktno da se ne može čitati. Prosto, evo, kad neko se bavi, kad studira, treba piše nekakav doktorat vezano za apokrifne spise, normalno će da će čitati, ali iz studijskih razloga da bi upoređivao i tamo se poneki podatak može naći koji je interesantan, ali opasnost da se negdje izgubimo čitajući te apokrifne spise postoji vrlo ozbiljno i zato tamo ima na jednom mjestu u onim crkvenim pravilima jeretičke knjige ne čitati. Naravno, niko nije rekao da su apokrifna evanđelja jeretičke knjige, iako ima i jeretičkih knjiga. Danas, evo, recimo, se pokušava da se namete, evo, filmovi se snimaju za Boga, evanđelje ponome, pa onda tamo lupaju ko maksim po diviziji, nađe se tako neki nadobudni kobajagi, neko škrabalo, pa onda on piše kao svoje evanđelje. On rekao u svoje vrijeme i Lev Tolstoj, koji je veliki pisac, ali on je završio kao nepravoslavni hrišćanin, završio je kao jeretik i on je nekako svoje evanđelje pisao. Znate, to samo može čovjeka da sablazni i da ga odvede na stamputicu. Dakle, nigdje ne stoji da je zabranjeno, ali postoji opasnost velika. Ja znam koliko je mene sablaznilo kad sam čitao Rat i mir, tako ne, a pogotovo Tolstoja, ali i Vaskrsenje. Tamo nadrobio je Tolstoj svašta. Tamo ima i nekih izjava protiv svetinje svetopričešće. Nije slučajno što je njega Ruska crkva izopštila. Dakle, nije sve ono što je evanđelja. Evanđelja znači blaga vijest. Ako ta vijest čovjeka obmanjuje, više nije blaga vijest, onda nije više evanđelje. Dakle, konkretno ova Tomino i Judino evanđelje, ako su prevedeni, ja ne znam, nisam ih čitao, eventualno se mogu pročitati, ali postoje četiri kanonska evanđelja koja su sasvim dovoljna i ne treba tražiti gledan preko pogače. Dakle, bolje je ne petljati se u priču sa apokrifnim spisima, pa i tim i tom evanđelju po tome i po Judi.
U poslanici Rimljanima sveti apostol Pavle kaže: ja im svjedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu. Kako se ovo može protumačiti? Kakva je revnost za Boga ne po razumu, a kakva po razumu?
Da, revnost za Boga je ona prava, iskonska, ono kako to, evo, dakle, današnje evanđelje govori, kaže onaj mladić: a šta da činim da nasledi život vječni? Kaže: drži zapovesti. Kako čitaš? Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svojim mišlju svojim, i ljubi bližnje svoje kao samog sebe. To bi bilo revnost za Boga po onome kako glase zapovijesti. Ali onda dođe, ali ne po razumu. Po razumu više znači ne po nekakvom ljudskom umovanju. Desilo se negdje tamo u srednjem, pa na kraju je ne samo srednji vijek je u tome baš onako otišao do ekstrema, recimo u vrijeme scholastike. Od silnih umovanja tih velikih pomiješali su svjetovnu filosofiju sa teologijom, pa su napravili čuda nekih bućuriš, i tu je nešto što naravno je to nekako, to bi bilo nekakvo revnost po razumu. Jer da se desilo se tamo negdje u vrijeme Tome Akvinskoga u Rimokatolicu, eto, po razumu su pa su postavili se pitanje koliko đavola može stane na vrh jedne igle, na primjer. I tako da je, to su besmislena pitanja koja nikakvog smisla nemaju, a to bi bilo po nekakvom ljudskom umovanju. Tako da je ta famosa scholastika i jeste bila tako. Naravno, nije to izmislio srednji vijek, bilo je toga i takvih i u najranija vremena, već je negdje tamo ima vrste tih umovanja, već rano, u najranije vremena počinju neke sekte, se pojavljuju onda razne jeresi, pa tamo negdje četvrti vijek obiluje raznim hristološkim jeresima, pa tako da se rve s njima tamo negdje, pa do ikonoborstva, tamo negdje do 8-9 vijeka stalno se nešto po umovanju ljudskom je bivalo, ide on čovjek, ide logikom, pa su onda na kraju Rimokatolici po logici išli: ako sin se rađa od oca, Duh Sveti ishodi, ali onda u Duh Sveti ishodi i od oca i od sina, filiokve. Tako je došlo do jeresi filiokve. To su nametnuli u Karlo Veliki, Pipin Mali, i ubacili u simbol vjere, iako tamo stoji anatema, ko promijeni i jednu riječ. Pa čak da je to i tačno, nije se smjelo ubaciti. Međutim, nije tačno, jer to je išlo po logici nekoj, onda bi trebalo da se i sin rađa od oca i od Duha Svetog, i to se onda stvara jedan kalambur, ali tu je uključena ova obična zemaljska logika, a ove duhovne stvari su nadumne, nadrazumne. Ima takva jedna anegdotica, kaže: ma ne mogu, kaže, nikako Hrista smjestim u svoju logiku. Kaže: uđi ti u njegovu logiku. Dakle, ne možemo mi veće staviti u manje. Manje se lako uklopi u veće. Hristov um je nešto drugo. I upravo, evo, recimo, današnje evanđelje upravo pokušava da malo promijeni ono što je bila uobičajena stvar. Bližnji je samo onaj koji je iz tvog naroda. Isus kaže: nije tačno. Onaj koji ti milost učini, a i ti idi pa čini tako. Znači, bližnji je onaj koji je spreman uvijek da se žrtvuje za tebe. I, dakle, to razbijanje tih nekih klišeja koji su postojali i u Starom Zavjetu, ali koji postoje naravno i danas. Zato to bi bilo najdirektniji odgovor na ovo pitanje bi bilo. Dakle, naša realnost bude bude za Boga naša revnost, a to je, znači, kako je sam Gospod rekao: drži zapovijesti, ljubi Gospoda Boga svoga, srce svoje, svoju dušu, svoje, svoju mišlju, svoje, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I to bi bilo oremo za Boga. A naravno tu Gospod još i proširuje da ljubimo i neprijatelje svoje i tako dalje, ali to je ono što su direktne zapovijesti Božije. Sve drugo što tu nešto mi dodajemo, nešto mi mislim, pa gotovo najupalje, ja mislim da je to tako i tako. E, čim mi neko kaže ja mislim, e, taj je zabrlja odmah. Ne može tu u nekim stvarima koje su date, koje su otkrivene, koje je Bog, nemamo mi tu šta, nego samo da prihvatimo ili da ne prihvatimo. Ne moramo mi da prihvatimo ništa od toga, ali ako smo razumni, mi ćemo prihvatiti, i tu bi onda bilo to taj pravi Hristo razum i Hristo razmišljanje. Tako da ovo otprilike bi bio ovo odgovor na ovo pitanje, to na to pitanje.
Šta je prazno vjerije, oče?
Prazno vjerije samo po sebi kaže. Prazno vjerije, suje vjerije. Prazno vjerije je kad vjerujemo u neku besmislicu. Prešla mačka preko puta, za Boga, crna mačka, pa ako ja prođem, ako mi ona presjekla put, e, za Boga, onda mi se nešto ružno desiti. Broj 13. I tako dalje, tako dalje. Ništa neću. To je najopasnija stvar. Znači,
Noć vještih.
To su te ludosti, naravno, koje su, dakle, praznovjerje je ono što zamjenjuje pravu vjeru. Mnogo puta se ljudi zamajavaju nekim suludim stvarima, a imaju svoju vjeru. To je otprilike kao kad bismo sad imamo s jedne strane izvor vode žive, i umjesto da idemo da se napijemo, podmetnemo ruku i napijemo se sa toga izvora, a mi uzmemo tamo iz neke baruštine da se napijemo vode. Pogledajte, recimo, ja sam na selu odrastao i gledao sam, recimo, krave, svinje piju vodu gdje god hoće. Konj neće da pije vodu svugdje, i kad pije, kroz zube sjedi. Dakle, zna da izabere gdje je čistije. A mi ljudi koji imamo izvor vode žive od Boga, imamo riječ Božju, istinu Božju, istinu pravoslavlja, e sad treba da isprljamo tu istinu nekim tamo crnim mačkama i brojem 13 i ne znam za Boga svrbi me dlan ili ne znam nijakakve neke ludosti, to je sve vjerje. Znači ono što je prazno vjerje, vjerujemo u nešto što je besmisleno, to je prazno vjerje.
Da li se, oče, često sjećanje na Boga može posmatrati kao jedan vid molitve?
Može. I kaže, molite se neprestano. Na jednom mjestu apostol Pavle kaže. Naravno, to nije zapovijest. Ne možemo mi stalno da se molimo, ali možemo da nam uvijek bude, kad stavi Boga preda se, kad ideš negdje. Dakle, da uvijek razmišljamo da smo Božji, da lik Boži nosimo, da smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i da nam je to prioritet. Dakle, ako to imamo na pameti, onda smo na putu istine. I to je i ta vrsta razmišljanja, Bogo razmišljanja, razmišljanja o Bogu, gdje na taj način, jer kad razmišljamo o Bogu, ne razmišljamo što ga mrzimo, nego što ga volimo i što znamo da On nas voli. Tako da je često sjećanje na Boga svojevrsna molitva i svojevrsno izlivanje naših emocija. Ne moramo nikad nijednu riječ da kažemo, ali i naše emocije koje se tad pojavljuju se prelivaju i slivaju u ljubav Božju. Naša ljubav, ako je prava, je i proistekla iz ljubavi Božje, i ona se uliva opet u ljubav Božju, tako da i to bez riječi može da bude molitva.
Oče, U svojoj knjizi Tajna spasenja arhimandrit Rafael Karelin vrlo kritički govori o šali. Između ostalog on kaže, đavo voli i cijeni šale, to je nevidljivi registar one klovnijade koja se događa u čovjekovom umu. Najstrašnija posljedica grijeha je u tome što on udaljava od duše blagodat Svetoga Duha. Nigdje na ikonama nijesu predstavljeni sveti koji se smiju jer smijeh lišava čovjeka samosaznanja, a šale pokajanja. Kraj citata. Da li svaka šala spada u ovu kategoriju? Postoje li i izuzeci, postoje li i šale koje hrane i krijepe duh? Može li smijeh biti i plod dejstva Duha Svetoga?
Sam smijeh kao smijeh ne može biti grijeh. Bog nam je dao radost življenja. Bog nam je dao da kad nam se nasmiješi malo dijete, pa nas nešto oblije, nas neka ljepota, nešto ne ozari nas. Ne možemo da opišemo to. Dakle, sam smijeh kao smijeh nije grijeh, nego je od Boga dat. Naravno, sve ima svoju naopaku stranu. Skaradne šale, pogotovo lastivne šale, šale na nečiji račun, naravno da skrnave dušu hrišćansku. Tako da od šala mora čovjek da se pazi, jer vrlo često onako šalom može da se uđe u kritiku nekoga, onda osuđivanje nekoga, izrugivanje nekoga. Sve to grih. Međutim, postoje naravno bezazlene šale. Evo recimo, jednog dana, i to je istinita stvar, došli su košarkaši na blagoslov kod patrijarha Pavla. I sad treba se slikaju i patrijarh Pavle kaže, eto, Bog vas vidio, samo pazite da vas ne zaklonim. On onako, onako mali, a oni svaki dvometraš, on se našalio, eto, da će ih on, kad stane ispred njih, da će ih zakloniti. Pa ima li tu nekog grijeha? Znači, patrijar Pavle se našalio na račun svoje visine, ali nisu se oni izrugivali njegovom visinom, niti su oni zaslužni što su 12 visoki, niti on koji je bio, ne znam, 160 visoki ili tako dalje. Ali on je sam bio svjestan svoje, da je nizak rastom, ali Bog zna koliko on visok umom i visok dušom bio. I on je sam se našalio na račun toga, eto, pazite da vas ne zaklonim. I naravno su se nasmijali i svi su neku radost osjetili. Niko nije bio ciničan u tom slučaju. Dakle, ima šala koje su prosto melem duše. Nije sve u tome da se nikada ne nasmijemo nigdje. Na kraju istina, zna se da se Hristos nikad nije smijao, ali niko nije toliko duboko znao tajnu ljudskog grijeha koliko je znao Gospod Hristos. Znao je zašto je došao, znao je da treba strada, znao je mnogo toga. I to je naravno primijećen i registrovan da se Gospod Hristos nikad nije smijao. Ali on je bio Gospod Hristos i on je nama, a zato je nama donio radost, radost spasenja, radost vaskrsenja. Ali primjerena šala može da se napravi. Dakle, samo smijanje, sama radost ne može biti grijeh. Ali uporno insistiranje da se sve okrene na šalu, da se okrene sve na neka vic. Međutim, ima situacija, recimo, budete negdje u društvu i sad ne vidite, polako popiju, pomalo i počnu da se koškaju, neko ko vije, ko je vješt. Okrene to malo na šalu i zataška tu priču, umjesto da se ova dvojica tamo negdje pobiju, on to nekako okrene na šalu. E, tu šala ne samo da je korisna, nego šala je tu spasonosna, spriječila je neko zlo. Ali, ono o čemu govori su ti arhimandrit Rafael Karelin, on vrlo jasno govori o onome što ima ljudi koji prosto sve okreću, sve izvrću i to je ono što će onda se našaliti na račun svetinje. Jer tu između šale prema nekom od ljudi, onda će doći, pa će biti neki duhoviti kao oni iz onoga lista u Francusku, Charlie Hebdo, oni dođu pa se šale na račun svega, na račun svetinje, na račun Hrista Gospoda, na račun pa, recimo u svoje vrijeme kad se našali račun Muhameda, on se možda muslimani su potklipili dobro. I hoću da kažem, sve treba raditi sa mjerom. Nije grijeh našaliti se, nije grijeh, pogotovo u mladim danima, znam kad sam bio bogoslovčić, najnormalnija stvar je ovako neki šale među nama, pa malo je ono neke tako nestašluci. Sve je to prosto sastavni dio života, ali nikome ne treba to da bude, ne smije da bude upereno protiv nekoga i da bude nekome na, da nekoga povrijedi na bilo koji način. A ovdje je Rafael Karelin posebno stavio akcent na to da u stvari mi gubimo dušu. Jeste, ako previše hranimo svoju dušu tim nekakvim šalama i uopšte nekim sporednim stvarima, ako je mnogo sporednih stvari, glavne stvari budu istisnute iz duše i onda se gubi duša. To je u stvari poenta onoga što je ovdje rečeno. Dakle, nije zabranjena šala, nije zabranjeno našaliti se, primjer, nego pokazao sam primjer da se šalio i patrijarh Pavle, i znam mnoge vrlo duhovne ljude koji su bili vrlo duhoviti, znali su da se našale primjereno i da, zasmiju ljude, ali ne zbog toga da bi ih odveli od svetinje, nego prosto da pokažu da su samo obični ljudi i da pripadaju ovom svijetu, a da streme i na putu su prema onom vječnom i nezalaznom danu Carstva Nebeskog.
Oče, evo, bliže nam se kraj emisije, evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Sveti oci u svojim poukama nerijetko savjetuju takozvano umjereno osamljivanje, čak i za nas koji živimo u svijetu. Slušalac pita zašto je to toliko važno, kako to danas postići i kako odrediti mjeru da to bude Bogu ugodno, a da ne pređe u egocentrizam.
Ovaj zadnji dio je vrlo važan. Da, ne smije da pređe u egocentrizam. Na jednom mjestu Gospod kaže, a ti kad se moliš, uđi u klijet svoj, znači skloni se negdje. Skloni se negdje da te ljudi ne vide da se moliš. I u klijet srca svoga. Dakle, prirodno je kad čovjek nešto najintimnije radi, da se negdje skloni. Zašto Gospod kritikuje fariseja, onoga koji se raširio na sred hrama, Gospode, hvala ti za ovo, hvala ti za ono, tamo se šepuri. A s druge strane imamo onoga carinika koji je došao, svjestan svoga grijeha, sklonio se u ćošak i Bože milosti bude meni grešnom. Dakle, to usamljivanje, sam Gospod preporučuje to ulazak u klijet srca svoga. Klijet bi bila nekakav sobičak. Dakle, negdje se čovjek osami, pa i prirodnije je čovjek na osami da se iskreno moli, nego negdje tako na nekom otvorenom javnom mjestu. Onda na kraju postoje divna mjesta u prirodi. Te znam kad mene recimo more posebno nešto inspiriše i znam kad mi se pruži prilika, živim na moru, ali kad mi se pruži prilika da malo se provozam barkom ili nekim trancem, tad osjećam nekako mnogo veću blizinu svetinje i tad mi sama molitva potekne iz mene. Naravno, popnete se na neku planinu, neko brdo gdje je velika ljepota Božja, i to čovjeka inspiriše, i to je neko usamljivanje. Ali čovjek može da se osami i u kriju društvu, prosto učuti se malo i u sebi. Ne mora to da budu dugačka molitva sa spoljašnjim ispoljavanjima. Ne mora čovjek tad ni da se prekrsti, ali pogruzi se u molitvu, osami se u sred vremena. Ja znam odreda ljude koji sjedne u tramvaj i pod izgovor drži neku knjigu ispred sebe, pod izgovor kao da nešto čita, u stvari moli se u svoj toj vrevi, svoj toj gužvi, pored njega promiču slike, pored njega promiče narod, ali on se usredno moli u sebi i znam sigurno ljude koji dugog vremena za molitvu nemaju, ali ono vrijeme koliko mu treba do posla ili od posla, se usredno u sebi moli i to je, iako je u najvećoj gužvi, on se sklonio u klije srca svoga, dakle, osamio se. Osamiti se, to ne znači pobjeći negdje u pustinju. Naravno, ponekad možemo otići u pustinju, ali evo recimo onaj koji u tramvaju, baš u pustinji. Tamo češe se onaj od njega, zapinje onaj za njega, promiču razni. Samo treba se pogruziti u molitvu i neće nas smetati ni neko tamo ko galami, čak ni neko tamo ko psuje. Jednostavno, prosto ako čujemo da neko psuje, pomeni Gospode, oprosti Gospode ovome što psuje, ne zna šta radi i tako dalje. Jednostavno može se, nema situacije gdje čovjek ne može da se moli ako hoće i ako to njegova duša traži. Dakle, osamljivanje ne mora da bude ni slučajno egocentrizam. Samo se čovjek kratko povuče. Naravno, ako se na neki neprirodan način odvajamo od društva i on se odliša, šta ti je sad? Znaš, ono, gdje si se tamo usamio? Ne, to je nešto drugo. Ali uvijek se može naći prikladan trenutak na svakom mjestu da se pomolimo Bogu.
Eto, će neka ovo bude i lijep zaključak večerašnje emisije i lijepa poruka da se na svakom načinu i na svakom mjestu na kome se zateknemo možemo pomoliti Bogu i prizvati njegovo sveto ime. Oče, vama hvala na ovoj zaista...
Bogu neka slavi, hvala.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim. Vi nam i dalje pišite, pozivajte nas, postavljajte nam svoje pitanja, a mi sljedeću emisiju zakazujemo za 7 dana u narednu nedjelju, a do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.